πρώτο πρόγραμμα. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια εκπομπή που μιλάει, θέλουμε να πιστεύουμε, για την οικονομία με απλά και καθαρά λόγια κάθε Παρασκευή μεσημέρι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με τον οποίο συμπαρουσιάζουμε την εκπομπή, βρίσκεται σε ρεπορτάζ και δεν θα μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση των ήχων και η Ραπανανίδου, όπως πάντοτε, στην μουσική επιμέλεια. Κυρίες και κύριοι, τα νέα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σεισμική δραστηριότητα στην Σαντορίνη και στα γύρω νησιά. Όμως έχουμε νέα και από το οικονομικό μέτωπο και δυστυχώς τα νέα δεν είναι και τα καλύτερα, θα μπορούσα να πω, ειδικότερα για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό γιατί η τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ρεύματος ως επιτοπλίστων κατέγραψε υψηλό διετίας χθες, ξεπερνώντας τα 55 ευρώ η μεγαβατόρα, με τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες να υποχωρούν και να είναι πλέον οι αποθήκες μισογεμάτες. Επιπλέον, οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου μέχρι το Σεπτέμβριο παραμένουν πάνω από τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα και αυτό σημαίνει ότι θα είναι αρκετά κοστοβόρο να, αν προσπαθήσει κανείς να αναπληρώσει τις αποθήκες αυτή τη στιγμή με τις υπάρχουσες τιμές που επικρατούν στην αγορά ή ακόμη και αν το αφήσει για αργότερα, γιατί είναι ένα στοίχημα αυτό, το τι θα συμβεί αργότερα, μπορεί οι τιμές να ανέβουν ακόμα περισσότερο αντί να υποχωρήσουν. Σε αυτό ακριβώς το δίλημα βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα δύσκολο δίλημα, όπως ανέφερα. Αγοράζεις φυσικό αέριο στις τωρινές υψηλές τιμές για να αναπληρώσεις τα αποθέματα στις αποθήκες ή το αφήνεις για αργότερα, ελπίζοντας ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν. Πάντως στην Ελλάδα οι τιμές της χονδρικής του ρεύματος επηρεάζονται από την τιμή του φυσικού αερίου, αυτό το γνωρίζουμε. Και όπως φαίνεται, για να διατηρηθούν οι τιμές του ρεύματος για τους καταναλωτές στα σημερινά επίπεδα θα πρέπει οι μεγάλοι πάροχοι αφενός να συνεχίσουν να δίνουν σημαντικές εκπτώσεις και η κυβέρνηση να συνεχίσει να επιδοτεί με 1,5 περίπου λεπτό την κιλοβατόρα τα πράσινα τουλάχιστον τιμολόγια. Ίσως λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να σκεφτεί το ενδεχόμενο να δώσει κίνητρο στους καταναλωτές να μετακινηθούν στα σταθερά μπλε τιμολόγια από τα κειμενόμενα πράσινα στα οποία βρίσκονται οι περισσότεροι, αντί να πληρώνει επιδοτήσεις περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Πάντως η αρμόδια Υφυπουργός Ενέργειας, κυρία Δούκου, η οποία ρωτήθηκε στην εκπομπή μας την περασμένη Παρασκευή, δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Επίσης να πούμε ότι η Τράπεζα Πειραιός βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με το Fund CVC για την εξαγορά του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 469 εκατομμύριων ευρώ. Είναι μια κίνηση με θετικά και αρνητικά για την τράπεζα στοιχεία, τουλάχιστον σύμφωνα με τους αναλυτές, και ίσως σηματοδοτεί την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών σε έναν κλάδο, τον ασφαλιστικό κλάδο, από τον οποίο αποχώρησαν πουλώντας τις θυγατρικές τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τώρα στα νέα επίσης, τα οποία δεν είναι καλά, θα προσέθετα για τους λάτρεις του καφέ τουλάχιστον, ότι δυστυχώς η τιμή του καφέ, ιδίως της ποικιλίας αράμπικα, έχει διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και κατέγραψε ιστορικό υψηλό χθες στη Νέα Υόρκη, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν για μειωμένη παραγωγή στην Βραζιλία. Οι αυξημένες τιμές περνάνε αργά ή γρήγορα στους καταναλωτές και είναι μια εξέλιξη η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Όμως νομίζω ότι έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, τον οποίο καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε και καλή χρονιά, κύριε Τσακλόγλου, γιατί δεν έχουμε μιλήσει αυτή τη χρονιά.
Όντως δεν έχουμε μιλήσει. Καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας, κύριε Κοντογιάννη.
Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσω με την ερώτηση. Πώς πάει το έργο της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου των πολιτών ώστε να βγαίνουν συντάξεις γρηγορότερα και να μην χρειάζεται οι παλιοί τουλάχιστον ασφαλισμένοι να ψάχνουν τις καρτέλες με τα ένσημα για να βγάλουν άκρη? Πότε εκτιμάτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο?
Ναι, αυτό είναι ένα από τα δύο μεγάλα έργα που τρέχει αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ. Και ποια είναι αυτά τα δύο έργα? Το ένα είναι αυτό η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού όλων των εργαζομένων. Το άλλο είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού προγράμματος, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Τα δύο είναι αλληλένδετα και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Το πρώτο το κομμάτι είναι το ότι ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που είχαμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις παροχή συντάξεων ήταν κυρίως το ότι η πληροφορία δεν ήταν ψηφιοποιημένη. Και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και όταν ήταν ψηφιοποιημένη, τα διάφορα συστήματα μπορεί να μην ήταν και συμβατά μεταξύ τους. Δηλαδή, χρειαζόταν μια περαιτέρω διεργασία για να προχωρήσουμε. Αλλά το κύριο πρόβλημά μας ήταν ότι ήταν η έλλειψη ψηφιοποίησης. Λοιπόν, το ένα μεγάλο έργο το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ είναι το ότι να ψηφιοποιηθούν όλα τα πράγματα που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό ιστορικό του κάθε εργαζόμενου. Είναι project το οποίο έχει περίπου 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω ίσως μέχρι την ολοκλήρωσή του. Έχω πάει και έχω δει πώς γίνεται η ψηφιοποίηση. Mm-hmm. Ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή διαδικασία. Δηλαδή όλο αυτό το χαρτό υλικό το οποίο έχουμε από προηγούμενες περιόδους ουσιαστικά σκανάρεται, μετατρέπεται, επειδή γνωρίζουμε που βρίσκονται τα αντίστοιχα πεδία, μετατρέπεται στην πληροφορία την οποία χρειάζεται ο ΕΦΚΑ αργότερα για να απονείμει τη σύνταξή μας, είτε κυρία είτε επικουργή, όπως επίσης και το αντίστοιχο για τα ΕΦΑΠΑΞ. Και με μεγάλη προσοχή το βλέπουν ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες εντοπιστεί κάποιο πιθανό σφάλμα, τότε εκεί έχουμε παρέμβαση με το μάτι του ίδιου του καταχωρητή. Τώρα, το δεύτερο είναι αυτό το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Ο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα έχει και σήμερα ο ΕΦΚΑ, αλλά στην πραγματικότητα βασίζεται αυτό το σύστημα στα δεκάδες συστήματα τα οποία υπήρχαν από τα προηγούμενα ταμεία. Αυτό που φτιάχνεται τώρα είναι ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα πάνω στο οποίο θα τρέξει όλη η πληροφορία την οποία είπα προηγουμένως. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι το σύστημα το οποίο έχουμε είναι πρακτικά οι γραμμές του τρένου και η πληροφορία, η ψηφιοποιημένη, είναι τα τρένα τα οποία θα τρέχουν πάνω σε αυτές τις γραμμές.
Αυτό το έργο στο οποίο αναφερθήκατε, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί?
Και αυτό είναι περίπου σε 1,5 με 2 χρόνια από τώρα θα πρέπει να είναι.
Δηλαδή, συμπίπτει λίγο πολύ. Καταρχάς, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης
ναι,
και αυτό.
Ναι, και τα δύο.
Και το κόστος ποιο είναι των δύο έργων?
Και το δύο μαζί συνδυαστικά, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορεί να κάνω και ένα μικρό λάθος. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πρόκειται για πολύ μεγάλα έργα.
Πάντως, σαν νούμερο, δεν ακούγεται τόσο τραγικό. Δηλαδή, θα μπορούσε και ο προϋπολογισμός να το αναλάβει. Και δεν αναφέρομαι σήμερα και νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε λίγο, ήδη πολλές προσπάθειες ψηφιοποίησης είχαν γίνει και παλαιότερα και έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους. Απλά αυτό ήταν από τα κλασικά έργα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία πραγματικά μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλη όθηση και στην παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, γιατί μην ξεχνάμε, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την απασχόληση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ για την συλλογή της αντίστοιχης πληροφορίας και για το χρόνο παροχή της σύνταξης κ.ο.κ. Οπότε πραγματικά ήταν μια καλή ευκαιρία τώρα να χρηματοδοτηθεί μέσω του RRF και άλλων κοινοτικών πόρων.
Επομένως, μπορούμε να πούμε από το 2027 και μετά θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία, θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένα?
Νομίζω πως ναι.
Έχετε εικόνα μήπως αυτή τη στιγμή η ψηφιοποίηση έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, από το 2001
από το 2002 και μετά είναι σχεδόν ολοκληρωμένη η ψηφιοποίηση. Αλλά αυτό το εναπομείναν υλικό το οποίο ήταν όταν ξεκινούσε η διαδικασία της ψηφιοποίησης ήταν παραπάνω από 50 εκατομμύρια σελίδες οι οποίες έπρεπε να σκαναριστούν, να αφαιρεθεί η πληροφορία την οποία χρειαζόταν, να τεθεί στα αντίστοιχα αρχεία του ΕΦΚΑ και να λειτουργήσει το σύστημα μετά. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι και τόσο μικρή ή τόσο εύκολη η διαδικασία αυτή.
Ναι, ασφαλώς. Σας ρωτάμε συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ερώτηση που αφορά πολύ κόσμο. Οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις πόσες είναι?
Αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς επικουρικές με την τελευταία πληροφόρηση που είχα από τον ΕΦΚΑ είναι γύρω στους 32.000. Αυτό είναι το μεγάλο νούμερο που έχουμε. Δηλαδή οι κύριες συντάξεις έχουν πέσει κάτω από 17.000 πλέον. Και τα εφάπαξ είναι τα εκκρεμή γύρω σε 9.000. Τα ληξιπρόθεσμα, δηλαδή εκείνα που είναι παραπάνω από 3 μήνες δεν έχουν απονεμηθεί. Με τις επικουρικές, νομίζω το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά στην εκπομπή σας. Το μεγάλο το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει εισφορές σε διάφορα ταμεία. Εκείνοι οι οποίοι έχουν μόνο ένα ταμείο, δηλαδή είναι μόνο δημόσιο ή μόνο ΙΚΑ, αυτόν βγαίνει αρκετά εύκολα η επικουρική σύνταξη. Αλλά αν υπάρχει συνδυασμός ταμείων και ιδιαίτερα κάποια από αυτά τα ταμεία να έχουν μόνο χαρτό αρχείο, εκεί πραγματικά μπορεί να είναι περισσότερο μακροχρόνια η διαδικασία. Και αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να επιλύσει η ψηφιοποίηση στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως.
Να. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για τις αυξήσεις, τις εισφορές των μη μισθωτών για την σύνταξη.
Ναι,
είναι
κοίταξε
υγεία.
Λίγο. Όταν έχουμε κάποιο μισθωτό, οποτεδήποτε έχει μια αύξηση στο μισθό του, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος εργάζεται με τον κατώτατο μισθό, αυτόματα όποτε έχουμε αύξηση στο μισθό, έχουμε και αύξηση αντίστοιχη στις εισφορές τους. Εκεί που έχουμε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος μηχανισμός, ο οποίος να κάνει την αντίστοιχη την προσαρμογή. Εκείνο το οποίο προέβλεπε ο νόμος ήταν ότι από τη φετινή χρονιά και μετά θα προσαρμοστούν με βάση τον δείκτη μισθών. Έγινε όντως μια ομάδα εργασίας, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν κατόρθωσαν να συλλέξουν το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας για να κατασκευαστεί αυτός ο δείκτης μισθών. Γι' αυτό δώσαμε ένα χρόνο ακόμα παράταση στο προηγούμενο σύστημα, όπου η προσαρμογή γινόταν με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Η μέση αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στην προηγούμενη χρονιά ήταν 2,7%, οπότε 2,7% είναι και η αύξηση στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.
Μάλιστα. Τώρα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Εργάνης για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε κοντά στα 1.300 ευρώ το 2024 και πλέον δεν απέχει και πολύ από τα 1.500 ευρώ που έχετε θέσει ως στόχο για αργότερα, για το τέλος της τετραετίας. Όμως ο μέσος μισθός, όπως γνωρίζετε, δεν αντικατοπτρίζει μόνο την αύξηση των μισθών, ενσωματώνει και την αύξηση της απασχόλησης. Πώς ήταν η αύξηση των μισθών και τι γίνεται? Ήθελα να σα ρωτήσω για το νέο δίκτυο, αλλά αναφερθήκατε ήδη.
Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο μέσος μισθός είναι ο μέσος μισθός όλων των απασχολουμένων στην οικονομία. Και είναι αυτό το νούμερο το οποίο είδε προηγουμένως. Νομίζω γύρω στα 1.340 ήταν κάπου εκεί. Οπότε νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτοί οι δύο στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση έως το 2027, δηλαδή για το ένα το μισθό των κατώτατων, τον οποίο είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, και λέμε ότι θα το πάμε μέχρι τα 950 ευρώ, και για το μέσο μισθό που δεν είναι στον έλεγχο της κυβέρνησης, είναι στον έλεγχο της αγοράς και που έχουμε για στόχο τα 1.500 ευρώ, νομίζω θα τα πετύχουμε και τα δύο. Τώρα, αυτό το οποίο υποψιάζομαι ότι λέτε είναι ότι αλλάζει η σύνθεση της απασχόλησης και είναι κάτι το ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όλο και περισσότερο από τα συμβόλαια τα οποία έχουμε είναι πλήρους απασχόλησης, όλο λιγότερο είναι μερικής απασχόλησης και μάλιστα αυτό που βλέπουμε και μεταξύ των συμβολών μερικής απασχόλησης είναι ότι μειώνονται εκείνα τα συμβόλαια μερικής απασχόλησης τα οποία είναι για λίγες ώρες εργασίας, ενώ εκείνα τα οποία αυξάνονται είναι εκείνα που έχουν από 20 έως 35 ώρες. Δηλαδή εκείνα που είναι, ας το πούμε έτσι, στα αγγλικά θα το λέγαμε το substantial part employment.
Ναι. Τώρα, το ποσοστό ανεργίας υποχωρεί καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά παραμένει ψηλό. Το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη μετά από την Ισπανία, αν θυμάμαι καλά. Όμως αρκετοί πιστεύουν ότι κάτω από το 9% είναι ο σκληρός πυρήνας του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και τα πράγματα θα δυσκολέψουν, υπενθυμίζοντας και το χαμηλότερο σημείο του ποσοστού ανεργίας πριν από την κρίση. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
Και ναι και όχι. Δηλαδή, πραγματικά το τελευταίο μέρος, από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, ας πούμε, για παράδειγμα, πραγματικά είναι ακριβώς έτσι. Αν δούμε τα στοιχεία πριν από την κρίση, το 2007, ας πούμε, για παράδειγμα, που ήταν το τελευταίο έτος στο οποίο είχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, εκείνο το σημείο είχαμε ήδη συμπληρώσει 12 χρόνια, όπου είχαμε κατά μέσο όρο 1,5% ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρώπη των 15, δηλαδή τις παλαιές οικονομίες. Mm-hmm. Θα περίμενε κανένας ότι το ποσοστό ανεργίας θα ήταν πολύ χαμηλό, αλλά αυτό δεν συνέβαινε. Η Ελλάδα δηλαδή είχε, το 2007 είχε την τέταρτη ή την πέμπτη θέση υψηλότερης ανεργίας μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 27.
Κοντά στο 8% πόσο ήταν τότε περίπου?
Νομίζω ότι ήταν γύρω στο 8% όντως. Το πάνω μέρος του 7 ή 8% ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και όχι μόνο αυτό. Υπήρχε και ένα δεύτερο δομικό χαρακτηριστικό. Είχαμε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας τόσο μεταξύ των νέων όσο και μεταξύ των γυναικών. Δηλαδή αυτό που οι οικονομολόγοι τυπικά λένε η τμηματοποιημένη αγορά εργασίας που μπορεί να αυξάνεται η απασχόληση, ας πούμε, για παράδειγμα για άντρες καλών εκπαιδευτικών προσόντων και ξέρω εγώ μεθήλικων κλπ. Αλλά αντίστοιχα αυτό που βλέπουμε για τις γυναίκες νεαρές με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Όμως από εκεί και μετά στα χρόνια της κρίσης και μετά έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στην αγορά εργασίας, οι οποίες με κάνουν σαν οικονομολόγο να πιστεύω το ότι αυτή τη φορά, παρότι πραγματικά όσο μειώνεται το ποσοστό της ανεργίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να το μειώσεις παραπέρα, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα, που είμαστε η δεύτερη ψηλότερη μετά την Ισπανία.
Μάλιστα. Τώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέφερε πριν από λίγο καιρό, νομίζω 8-10 μέρες, ότι περιμένει ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας να πέσει στο 1,3% μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης από 2-2,5% που είναι σήμερα, αλλά τα πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό να επιμείνουν. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Κοιτάξτε λίγο, η αλήθεια είναι ότι και τα μακροχρόνια μοντέλα τα οποία τρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και τα ίδια μοντέλα τα οποία έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, για την σταθερότητα του συνταξιοδοτικού του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, προβλέπουν μακροχρόνιο ρυθμό μεγέθυνσης για την ελληνική οικονομία κάπου μεταξύ 1,3 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και 1,5 που έχουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό κυρίως αποδίδεται στις αρνητικές εξελίξεις που έχουμε στα δημογραφικά μας. Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας ο οποίος το επηρεάζει. Από την άλλη μεριά...
Και η χαμηλή παραγωγικότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό, τα δύο πράγματα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Συνήθως οι χώρες οι οποίες πετυχαίνουν ψηλούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας είναι και δημογραφικά πιο νέες κοινωνίες. Πιο εύκολα μαθαίνουν υπολογιστές τα παιδιά μου, παρότι παρά εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
Χρειάζεται όμως και επενδύσεις, έτσι, για να γίνει.
Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Και εκεί είναι που θέλω να έρθω τώρα. Η αίσθηση η δική μου σαν οικονομολόγο είναι ότι αυτή η όθηση την οποία θα έχουμε από τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης θα κρατήσει λίγο παραπάνω. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να αποδειχθεί απεσιόδοξη η εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα για παραπέρα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μπαίνει, το οποίο αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ουσιαστικά να βελτιώνουν ακριβώς αυτό που είπατε προηγούμενος, την παραγωγικότητα της οικονομίας. Αν συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο μας λένε τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προβλέψεις τους. Και εδώ είπατε για κάτι προηγουμένως, το οποίο είναι ένας μεγάλος αστάθμητος παράγοντας, δεν είναι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για όλο τον κόσμο, είναι το τι ακριβώς θα είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις τις οποίες θα έχουμε. Δηλαδή, συνήθως αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι όταν έχουμε ένα boom στην τεχνολογία, με κάποια χρονική υστέρηση, αυτό το πράγμα σπρώχνει ολόκληρη την παραγωγικότητα τόσο των γυρασμένων όσο και των νεωτέρων οικονομιών. Αν η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρει να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αυτό μένει να το δούμε.
Από την άλλη πλευρά, όπως γνωρίζετε, υπάρχει αρκετός προβληματισμός για τις επιπτώσεις που θα έχει η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, σε θέσεις εργασίας, τουλάχιστον σε αρκετούς κλάδους. Κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση της ανεργίας την ίδια στιγμή που θα έχουμε ίσως υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε κύριε Κοντογιάννη, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία τα τελευταία 200 χρόνια, δηλαδή από τότε που έχουμε την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και μετά, έρχεται και επανέρχεται. Κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, υπάρχει αυτός ο φόβος ότι, ξέρετε, θα χαθούν θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Δεν έχει επαληθευτεί όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ίσα-ίσα, αυτό το πράγμα που είδαμε ήταν και η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων. Δηλαδή, από εκεί που φύγαμε το 12ωρο, πήγαμε στο 8ωρο, πήγαμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στις 5 εργάσιμες ημέρες και ούτω καθεξής. Αυτά ήταν και συνέπεια των τεχνολογικών αλλαγών, από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά αυτό που είδαμε ήταν το ότι θέσεις νέες εργασίες δημιουργούνται. Δεν δημιουργούνται στους τομείς από όπου χάνονται. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να πω στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση, μπορεί να χάθηκαν, ξέρω εγώ, διάφορες βιοτεχνίες οι οποίες κλείσανε και γίνανε μεγάλα εργοστάσια. Πραγματικά, οι θέσεις οι οποίες είχαν σε αυτόν εδώ τον τομέα τον αντίστοιχο μπορεί να ήταν λιγότερες αυτές που δημιουργήθηκαν στα εργοστάσια. Πλην όμως, όλες τα εργοστάσια ακριβώς είχαν και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ψηλότερους μισθούς κ.ο.κ. Αυτό τράβηξε όλη την οικονομία προς τα πάνω. Αποτέλεσμα ήταν ότι δημιουργήθηκαν κλάδοι άλλοι ή ενισχύθηκαν, οι οποίοι προηγουμένως είτε δεν υπήρχαν καθόλου είτε ήταν σε μικρότερο επίπεδο ανάπτυξης. Οπότε αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί και αυτή τη φορά. Δηλαδή, να μην τη φοβόμαστε την τεχνολογία σε τελική ανάλυση.
Όχι, αλλή μόνο δεν τη φοβόμαστε, αλλά εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει και προβληματισμός, έτσι δεν είναι?
Όχι, οι πετυχημένες οικονομίες αυτό το πράγμα το οποίο έχουν γενικά εύκαμπτες αγορές εργασίας, οι οποίες να μπορούν να απορροφήσουν ανέργους από ένα κλάδο και να τους μετεκπαιδεύσουν να δουλέψουν σε κάποιον άλλο κλάδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε Τσακλόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και μετά τα θέματα εργασίας, συντάξεων με τα οποία ασχοληθήκαμε στο πρώτο μισό, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τα κρυπτονομίσματα και έχουμε μαζί μας για να το κάνουμε αυτό έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, διαχειριστής χαρτοφυλακίων, ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι κύριε Νικολέτο.
Καλό μεσημέρι και εγώ, Γιάννη. Καλά είστε?
Μια χαρά, εσείς. Κύριε Νικολέτο, ήσασταν πάντοτε αισιόδοξος για την πορεία του Bitcoin, μπορώ να το πω αυτό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές του και δικαιωθήκατε. Επομένως, είναι εύλογο να σας ρωτήσουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Bitcoin μέσα στο 2025.
Κοιτάξτε, πριν πούμε πού θα φτάσει, γιατί οι τιμές εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, εξαρτάται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή αν η αγορά χαλάσει το σύνολό της, προφανώς θα πέσει και το Bitcoin. Έχει να κάνει κυρίως με την καινούργια κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος το έχει βάλει σαν κεντρικό άξονα να το κάνει develop όλο αυτό το οικοσύστημα. Έφτιαξε μια ειδική ομάδα να δει πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες του blockchain, των κρυπτονομισμάτων και του Bitcoin μέσα σε αυτά, ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί η αμερικάνικη οικονομία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια στρατηγική σκέψη από τον πρόεδρο της Αμερικής, που είναι και όλος η μεγαλύτερη υπερδύναμη στον κόσμο, και βλέπουμε ότι το οικοσύστημα αυτό αυτή τη στιγμή έχει όλα τα ηχέγγυα να ανθίσει. Το bitcoin, όντας το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα από όλα αυτά, και όντας και υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή να γίνει ως reserve asset, ως ένα asset για τις κεντρικές τράπεζες, όπως είναι ο χρυσός, να το πούμε. Αν αυτό γίνει, καταλαβαίνετε ότι η τιμή μπορεί να πάει πολύ ψηλότερα, γιατί ουσιαστικά παίρνει τη σφραγίδα κρατών ως κάτι το οποίο το δεχόμαστε σαν μια αξία. Δηλαδή παίρνει τη σφραγίδα. Άλλο να το λέμε και άλλο μια κεντρική τράπεζα να το παίρνει σαν ένα μεγάλο απόθεμα στον ισολογισμό της.
Προφανώς. Πάντως στο παρελθόν, μετά από μια μεγάλη άνοδο, είχαμε μια μεγάλη πτώση και μετά αυξομοιώσεις τιμών σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Μήπως είμαστε σε μια τέτοια φάση σήμερα, γιατί είδαμε το bitcoin πήγε νομίζω μέχρι τις 109.000 δολάρια, αν δεν απατώμε. Και υποχώρησε, σήμερα βρίσκεται κοντά στις 93.000, 94.000. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στις 64.000 που ήταν το ιστορικό, τον Απρίλιο του 2021, αν δεν απατώμε, είχε υποχωρήσει στις 20 με 30.000 αυτό το εύρος. Μήπως ξαναδούμε κάτι το αντίστοιχο αυτή τη φορά, δηλαδή το δούμε να υποχωρεί ακόμη περισσότερο πριν ξανακάνει την κίνησή του?
Κοιτάξτε να δείτε. Το bitcoin υπάρχει από το 2009. Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχει κάνει τουλάχιστον 4 φορές 85% διόρθωση από τα ψηλά του.
Δηλαδή, έχει πέσει δηλαδή 84% κάτω, έτσι.
84% κάτω από εκεί που ήταν. Δηλαδή από τα 108 να πάει στα 30.000, λέω. Εντάξει. Μπακαλήθηκα τώρα έτσι με το μάτι, το λέω. Αυτό έχει γίνει 4 φορές. Κανένα άλλο, καμία άλλη αξία δεν έχει διορθώσει 85% από τα ψηλά της πάνω από μία φορά και δεν έχει εξαφανιστεί. Συνήθως, μετά από μία φορά μπορεί να τη γλιτώσεις, τη δεύτερη φορά συνήθως μηδενίζουν αυτές οι αξίες, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εδώ, γιατί δεν είναι η ίδια περίπτωση? Δεν είναι η ίδια περίπτωση γιατί καταρχήν είναι ένα καινούριο προϊόν παγκοσμίως. Η υιοθέτησή του γίνεται με αργούς ρυθμούς, οπότε ακόμα στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια δεν είναι ούτε καν το 1% των χαρτοφυλακίων. Μιλάμε τώρα αν θεωρητικά αύριο τα παγκόσμια χαρτοφυλάκια επενδύσεων κάνανε allocate 1% του πορτφόλιο τους στο bitcoin, κατά 1%, τότε θα μιλάμε το bitcoin θα ήταν σε τιμές πολύ πολύ ψηλότερες από αυτές που είναι σήμερα. Άρα, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναδιορθώσει, γιατί υπάρχει μεγάλη μόχλευση, γίνονται μεγάλες διορθώσεις, υπάρχουν και πολύ μικροί παίκτες που τρομάζουν εύκολα, η μεγάλη μεταβλητότητα δεν είναι κάτι το οποίο το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι συνηθισμένο. Όταν κάτι πέφτει 10 και 20% τρομάζεις, λογικό είναι. Αν δεν είσαι επαγγελματίας, δεν έχεις την εμπειρία να ξέρεις πώς θα το διαχειριστείς, τρομάζεις, πουλάς και γίνεται αυτό που βλέπουμε και στα χρηματιστήρια, δεν είναι μόνο στο bitcoin. Οπότε το να ξαναδιορθώσει, το θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ξαναδιορθώσει. Αν με ρωτάτε τι είναι από αυτά τα επίπεδα, νομίζω πως όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς το bitcoin θα είναι αρκετά ψηλότερο από εδώ που είναι σήμερα. Οπότε, ναι, μπορεί να κάνει διόρθωση, δεν σας λέω, αλλά δεν νομίζω ότι η μεγάλη διόρθωση, αυτή που λέμε, η τάξη του 60%, 70%, 80%, είναι κοντά αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Δεν υπάρχουν μεν επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αν επισήμως έχει γραφτεί στο παρελθόν ότι κάπου 200 με 300 χιλιάδες Έλληνες έχουν κάποιο κρυπτονόμισμα, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να σε ρωτήσω, για κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θα ήθελε να το αγοράσει, τι πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να το κάνει αυτό?
Υπάρχει το bitcoin, υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα.
Σαφώς.
Το λέω γιατί όσο πιο μεγάλο είναι το κρυπτονόμισμα, τόσο και σε τόσο πιο πολλές πλατφόρμες υπάρχει. Το bitcoin υπάρχει παντού, ας πούμε. Ένα πιο μικρό κρυπτονόμισμα δεν υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες. Το bitcoin αυτή τη στιγμή, κάποιος που θέλει να τα αγοράσει, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι ότι αν έχει έναν χρηματιστηριακό κώδικο, υπάρχουν μετοχές ETFs, δηλαδή μετοχή δείκτη, η οποία ακολουθεί το bitcoin και μπορεί να αγοράσει μια μετοχή από το αμερικάνικο χρηματιστήριο. Υπάρχουν αρκετές, στις οποίες μπορεί να πάρει το bitcoin και ό,τι κάνει το bitcoin κάνει και αυτή η μετοχή. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος, αν κάποιος θέλει να επενδύσει στο bitcoin. Αλλιώς πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε διάφορες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, όπως η Coinbase, η Binance, το Kraken, υπάρχουν διάφορες, υπάρχουν πολλές μεγάλες. Η Coinbase θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη, πιο ασφαλής μεταξύ όλων αυτών.
Και να μεταφέρει και... χρήματα, έτσι.
Να μεταφέρει χρήματα εκεί και να αγοράσει Bitcoin εκεί. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό για όσους αποφασίσουν να πάρουν αυτόν τον δρόμο. Όταν αγοράσεις κρυπτονόμισμα από μια τέτοια πλατφόρμα, παίρνω για παράδειγμα το Coinbase ή την Binance ή οποιοδήποτε, τότε τα Bitcoin σου δεν τα κρατάς εσύ στο πορτοφόλι σου, τα κρατάει η Coinbase. Αν λοιπόν γίνει κάποιο hack, όπως έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στις εφημερίδες που γίνονται hack και χάνονται Bitcoin, τότε το Bitcoin αυτό μπορεί να σου κλαπεί. Δεν έχεις εσύ τα κλειδιά στο πορτοφόλι. Άρα αν κάποιος πάρει αυτό το δρόμο, πρέπει λίγο να κάνει λίγο παραπάνω δουλειά και να ανοίξει ένα πορτοφόλι, wallets λέγονται, crypto wallets. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα και σε applications και σε USB, το λέω έτσι πιο... Mm-hmm. Είναι λίγο πιο τεχνικό αυτό, όπου θα μεταφέρουν μετά τα Bitcoin τους ή οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα στο wallet τους και τα κλειδιά είναι ένας κωδικός, το λέμε έτσι, τα κρατάει ο ίδιος. Αν χάσει βέβαια τα κλειδιά, τότε μπορεί να χάσει και τα κρυπτονομίσματά του. Αλλά αυτός έχει τα κλειδιά και άρα δεν μπορούν να του τα κλέψουν. Το λέω γιατί αν πάμε σε αυτή τη λύση, θέλει λίγο πιο πολύ γνώση και λίγο πιο πολύ δουλειά ώστε πώς τα κρατάω και είμαι εξασφαλισμένος ότι δεν θα μου κλαπούν. Τώρα, όσο πάμε σε πιο μικρά κρυπτονομίσματα, η επιλογή της μετοχής δείκτη δεν υπάρχει. Αυτή υπάρχει για το Bitcoin, για το Ethereum και μπορεί να υπάρχει για κάνα δύο ακόμα. Αλλά δεν υπάρχει για όλα τα κρυπτονομίσματα. Οπότε θα πρέπει αναγκαστικά, αν θέλει να επενδύσει σε κάτι πιο σπεκουλαδόρικο, κάτι πιο που να έχει πολύ πιο πολύ ρίσκο, θα πρέπει να το κάνει μόνος μέσα από τη μορφή των πλατφορμών που μόλις εξήγησα και θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει ανοίξει και ένα ξεχωριστό wallet ώστε να τα μεταφέρει εκεί, να μην έχει το ρίσκο του να γίνει hack η πλατφόρμα.
Ναι, πάντως ορισμένοι, τουλάχιστον στο παρελθόν, έχουμε διαβάσει ότι χάσανε το σκληρό δίσκο μέσα στο οποίο ήταν τα bitcoins και το αναζητούσαν μερικές φορές μετά από καιρό, φυσικά, όταν διαπιστώσανε ότι αυτά είχαν πολύ μεγάλη αξία, τα αναζητούσαν και σε χωματερές ακόμη, έτσι.
Αληθεύει αυτή η ιστορία και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τα συν και τα πλήν, όπως καταλαβαίνετε. Από τη μία δεν κρατάς τους κωδικούς σου, αλλά μπορεί να γίνεις hack. Από την άλλη, πρέπει να κρατάς τους κωδικούς σου, αν τους χάσεις, τα χάνεις όλα. Ναι. Τώρα υπάρχει λίγο. Τι να σας πω.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Ο Χρυσός συνεχίζει το ράλι, καταγράφοντας νέα υψηλά. Μήπως είναι υπερβολική η άνοδός του?
Κοιτάξτε, δείτε. Υπάρχει μια γεωπολιτική αβεβαιότητα, τη βλέπουμε όλοι. Υπάρχει μια οικονομική αβεβαιότητα, τη βλέπουμε όλοι, γιατί οι τιμές έχουν πάει πολύ ψηλά και αυτή τη στιγμή η αγορά λέει τι θα γίνει αν υπάρξει μια κρίση. Και υπάρχει κάτι που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικές μέρες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το χρυσό. Κυκλοφορεί μια έντονη συζήτηση, ανεπίσημα, όχι επίσημα, εάν η Αμερική κάνει re-evaluate, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι ο μεγαλύτερος...
Κύριε Νικολέτο, θα πρέπει, αν μπορείτε, παραμείνετε στη γραμμή, θα πρέπει να δώσουμε τον Πρωθυπουργό, είναι στην Σαντορίνη και κάνει κάποιες δηλώσεις, να τον ακούσουμε.
Βεβαίως.
Συγκεκριμένες άμεσες προτεραιότητες. Η μία είναι η αποφυγή φαινόμενων κατολίσθησης και η σταθεροποίηση των πρανή της καλντέρας. Το δεύτερο, το οποίο τίθεται μετεπιτάσεως, είναι η χρηματοδότηση των πυλών διαφυγής. Και εκεί μπορώ να σας πω ότι ήδη υπάρχει, κύριε Περιφερειάρχα, για μια πρώτη χρηματοδότηση 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα κινηθούμε μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για λόγους μέγιστης δυνατής ταχύτητας, ώστε στο νότιο τμήμα του νησιού να μπορεί να φτιαχτεί μία πύλη διαφυγής, η οποία να μπορεί να μας καλύψει σε οποιοδήποτε έκτακτο σενάριο. Έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη και νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία και της τοπικής κοινωνίας για το ποιο είναι το όραμά μας για τη Σαντορίνη του μέλλοντος. Και αυτό έρχεται και τέμνεται με απόλυτο τρόπο με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο και πώς βλέπουμε τη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού. Είναι κάτι το οποίο ήδη δρομολογείται. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να είναι το προϊόν μιας ευρείας διαβούλευσης με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων του νησιού.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ήταν στη Σαντορίνη, έκανε δηλώσεις από εκεί. Επανερχόμαστε, έχουμε μαζί μας νομίζω τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο ακόμη. Κύριε Νικολέτο, μας ακούτε?
Σας ακούω.
Σας διέκοψα, αναφερόσασταν στο χρυσό και σας διέκοψα, αν θέλετε ολοκληρώστε.
Ναι, ο χρυσός ανεβαίνει γιατί υπάρχει μια γεωπολιτική ασάφεια, όπως είπα, μια οικονομική αβεβαιότητα ως προς τις καινούριες πολιτικές που θα ακολουθήσει ο πρόεδρος της Αμερικής και η ύφεση που υπάρχει εκτός Αμερικής, κυρίως στην Ευρώπη, και το τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες να τα κόψουν τα επιτόκια. Αλλά υπάρχει μια συζήτηση η οποία κυκλοφορεί ανεπίσημα εδώ και μερικές μέρες, η οποία είναι ότι αν η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού, τα οποία τα έχει σε αποτίμηση με τιμή 42 δολάρια, και αυτή τη στιγμή ο χρυσός είναι στα 2.800 δολάρια, κάνει μια ανατίμηση και βάλει την αξία του χρυσού στον ισολογισμό της στις σημερινές τιμές ή σε ψηλότερες τιμές από τα 42 δολάρια. Αυτό θα έδινε μεγάλη ενίσχυση στο χρυσό, γιατί η Αμερική δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό μέχρι στιγμής, και επίσης θα βοηθούσε τα οικονομικά της Αμερικής, γιατί θεωρητικά ο ισολογισμός και όλο της η οικονομική της κατάσταση όσον αφορά στο χρέος και τα ελλείμματα θα άλλαζε η κατάσταση ως προς τον ισολογισμό. Αυτή τη στιγμή όσοι είναι στην αγορά μπορούν να υπολογίσουν ποια είναι η πραγματική αξία. Νομίζω έχει 18.000 τόνους η Αμερική, κάποιο τέτοιο νούμερο, δεν απατώμε τελευταία φορά που το είχα κοιτάξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά το χρυσό. Αυτή είναι η λόγη που ο χρυσός έχει ανέβει. Θεωρώ ότι ο χρυσός για κάποιον που είναι χαμηλού ρίσκου και έχει ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έχει ακόμα αρκετό δρόμο να πάει παραπάνω.
Μάλιστα. Κύριε Νικολέτο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, διαχειριστής κεφαλαίων, ειδικό σε θέματα κρυπτονομισμάτων. Και πάμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης, επικεφαλής της ανάλυσης της Μπέτα Χρηματιστηριακής. Κύριε Χατζηδάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει καταγράψει σορευτικά κέρδη άνω του 50% νομίζω τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αποδόσεις των ομολόγων, καταθέσεων κτλ. Τι περιμένετε να κάνει φέτος και γιατί?
Πρόκειται για μια τελείως διαφορετική χρονιά, και εδώ είναι σκόπιμο να πούμε ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν καθορίζουν τις μελλοντικές. Ο Γενικός Δείκτης απλά αντανακλά τις πολύ καλές επιδόσεις των εισηγμένων εταιριών, της κερδοφορίας τους, τις μερισματικές αποδόσεις, αλλά και την τακτοποίηση την οποία βλέπουμε τουλάχιστον στα δημοσιονομικά της χώρας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολλά στοιχεία ρίσκου τα οποία προσέδιδαν μια μορφή έκπτωσης στην ελληνική αγορά, έφυγαν από την εικόνα, με αποτέλεσμα οι ελληνικές αποτιμήσεις να προσεγγίσουν τις αποτιμήσεις των άλλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Αυτό βέβαια, ξαναλέω, ήταν και συνάρτηση της πολύ καλής εικόνας που είδαμε στις επιδόσεις των εταιριών. Είδαμε ιστορικά υψηλά για το 2023. Φαίνεται ότι θα έχουμε άλλη μια χρονιά ιστορικών επιδόσεων το 2024, και αυτές οι επιδόσεις συνοδεύονται από υψηλές μερισματικές διανομές. Φέτος περιμένουμε ότι θα προσεγγίσουμε τα 4,9 δις από 4,2 δις που ήταν τα μερίσματα του 2023.
Θα μοιραστούν δηλαδή στους μετόχους γύρω στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό λέτε?
Περίπου εκεί.
Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στην αποτίμηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και είπατε ότι πλησιάζει τα ευρωπαϊκά. Σε σχέση με τα αναδυόμενα, πώς είναι, γιατί ακόμη είναι αναδυόμενο?
Πλεονέκτημα έχουμε, με την έννοια ότι είμαστε ένα φτηνό χρηματιστήριο. Αλλά αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο της Αθήνας βρίσκεται και με τα δύο πόδια στις δύο αυτές κατηγοριοποιήσεις. Με το ένα πόδι είμαστε στις αναδυόμενες αγορές και με το άλλο προσδοκούμε να πάρουμε την αναβάθμιση από τους οίκους που καλύπτουν την ελληνική αγορά. Ήδη έχουμε πάρει από τους δύο, από τους τέσσερις, βρισκόμαστε πλέον σε συνθήκη παρακολούθησης. Θεωρούμε ότι μέσα στο 2025 κάτι αντίστοιχο θα πράξουν και οι άλλοι δύο οίκοι, και αυτό νομίζω ότι θα δημιουργήσει ροές κεφαλαίων από όρημα επενδυτικά κεφάλαια, από καινούριους επενδυτές, οι οποίοι θα προσεγγίσουν με άλλα βεβαίως κριτήρια τις ελληνικές εισηγμένες.
Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω μια ερώτηση, να σας ρωτήσω κάτι το οποίο εντάξει δεν είναι στην δικιά σας αρμοδιότητα, αλλά σαν άποψη. Πιστεύετε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα ήταν καλύτερα να ήταν, ας πούμε, συνδεδεμένο με το Euronext, ένα από τα μεγάλα χρηματιστήρια, τα παγκόσμια, αντί να ακολουθεί τον δικό του μοναχικό τρόπο?
Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει μια κατηγορηματική θέση υπέρ της μίας ή της άλλης εκδοχής. Εμείς είμαστε μια μικρή αγορά. Δυστυχώς οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές των δραστηριοτήτων αιχμής που θα ήθελε ένας επενδυτής να δει σε μια χώρα. Δηλαδή δεν έχουμε, από εταιρείες τροφίμων έχουμε ελάχιστες, φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουμε. Και το χρηματιστήριο πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου η τάση ήταν η έξοδος από το χρηματιστήριο και όχι η είσοδος νέων εταιρεών. Άρα για να αποκτήσει η αγορά την ελκυστικότητά της και να μπορέσει να περπατήσει μόνη της, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος πυρήνας εταιριών που θα εισέλθει στο χρηματιστήριο, ο οποίος βεβαίως θα έχει αυτά τα πολύ ελκυστικά χαρακτηριστικά για να πείσει ξένους επενδυτές ότι αγοράζοντας ένα ελληνικό ρίσκο θα μπουν και στη λογική αυτή της καλής επίδοσης που έχει ο συγκεκριμένος κλάδος, ο οποίος είναι ένας κλάδος μόδας, να το πω έτσι, για την Ελλάδα. Είτε αυτός μπορεί να είναι ο τουρισμός, είτε μπορεί να είναι συγκεκριμένα τρόφιμα τα οποία στο εξωτερικό τη χάνουν πολύ μεγάλης αποδοχής. Πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, ένας ξένος επενδυτής θα είχε νόημα να έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Τώρα, η είσοδος, να το πω έτσι, το να συμβαδίσουμε με το Euronext μας εξασφαλίζει ένα ενδιαφέρον από επενδυτές οι οποίοι θα βάλουν κάποια χρήματα, επειδή ακριβώς θα είμαστε μέρος αυτής της κατηγορίας, μέρος αυτού του χρηματιστήριου. Θα έλεγα ότι το προτιμότερο ήταν εμείς να έχουμε ένα δικό μας αφήγημα, ένα αφήγημα το οποίο αφορά τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο έρθει θα είναι ευπρόσδεκτο. Το αφήγημα είναι αυτό το οποίο πουλάει και δημιουργεί τα υπερτιμήματα.
Έχει αφήγημα το ελληνικό χρηματιστήριο για τα επόμενα χρόνια?
Σίγουρα είχε τα προηγούμενα. Δεν το λέω αυτό επειδή ανέβηκε η αγορά 50%. Το λέω γιατί ήταν κάτι το οποίο...
Το παρελθόν όμως είναι παρελθόν.
Το παρελθόν είναι παρελθόν. Κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία πέρασε από το στάδιο της αναδιάρθρωσης και οι τράπεζες περάσαν από το στάδιο της εξυγίανσης. Έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση η οποία συνδέεται περισσότερο με την, με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιριών μέσα σε ένα μεγαλύτερο οικονομικό περιβάλλον, είτε αυτή είναι η Ευρώπη είτε αυτός είναι ο πλανήτης, και το κατά πόσο αυτές οι εταιρείες μπορούν να αποτελέσουν, να έχουν ένα δικό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που σε συνδυασμό με τα καλά θεμελιώδη της χώρας να πείσουν τους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν εδώ. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ αρχικό στάδιο, δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί που θα θέλαμε, δηλαδή το αφήγημα είναι υποδιαμόρφωση, να το πω διαφορετικά. Και σίγουρα οι μεταβολές που βλέπουμε στον κόσμο επηρεάζουν και πάρα πολύ αυτό το αφήγημα. Δηλαδή, ίσως αν μιλάγαμε πριν από 2 χρόνια, θα σας έλεγα ότι η πράσινη οικονομία είναι αυτή τη στιγμή ο καταλύτης, το σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά. Τώρα πια δεν θα σας έλεγα κάτι τέτοιο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι οικονομίες κινούνται σε άλλες κατευθύνσεις.
Και δεν έχουμε και κάποιο κλάδο τεχνολογίας, έτσι, εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες...
Κοιτάξτε, να μην παραβλέπουμε αυτά τα οποία γίνανε πέρσι. Δηλαδή, πέρσι είχαμε εξαγορές 2 πολύ μεγάλων σπιτιών, 2 εταιρείων από τον κλάδο τεχνολογίας, όχι στην κλίμακα ίσως που βλέπουμε στο εξωτερικό, αλλά παρόλα αυτά δοθήκανε περίπου 1 δισεκατομμύριο για την εξαγορά αυτών των εταιρείων. Δεν μπορώ να πω ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας είναι η τεχνολογία και η κατασκευή software, ας πούμε, ειδικού σκοπού. Ξαναλέω, καλό είναι να στρέψουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας εκεί που έχουμε το πλεονέκτημα.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης, επικεφαλής ανάλυσης της Beta χρηματιστηριακής. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια και το Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου κι αν είστε. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, έρχεται Δελτίο Ειδήσεων.